Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անսպասելիորեն հեկատարել Ջերմուկ և մոտակա բնակավայրերը։ Ամուրսարի խնդրին կապված նրա հանդիպումներից բացի կհերարցակենք նաև այլ հաղորդումներ։ 29 տարի առաջ այսօրը ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին դիմել է սահմանադրական դատարան, այս անգամ վիճարկելով քրեա դատավարական օրենսգրքի որոշ հոդվածների սահմանադրականությունը։ Ֆուտբոլ. Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբին մնաց 1 քայլ հաղթահարել Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարին մասնակցելու համար։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նորյա կալանքից հետո այսօր ազատ արձակվեց ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին, քաղաքական գործիչն այս տարվա ընթացքում հերթական վարչական կալանքի էր ենթարկվել հանրային միջոցառման անցկացման կարգը խախտելու մեղադրանքով։ Հուլիսի 28-ին Նավալնին բանտից հոսպիտալացվել էր ըստ պաշտոնական վարկածի եղնջացան ախտորոշման, ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, որ երբեք որևէ ալերգիա չի ունեցել, միևնույն ժամանակ հակված չէ այն կարծիքին, թե ոստիկանները կարող են ունավորել իրեն մեկուսարանում, բայց եվ չի բացառել, որ դա կարող էին անել կողմնակի անձինք։ Ուկրաինական և ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Կիև է ժամանել ռուսաստանի օմբուդսմեն, այցի մանրամասները հայտնի չեն, ավելի վաղ մամուլը գրել է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պայմանավորվել են 33-33-ի դիմաց սկզբունքով գերիների փոխանակման շուրջ։ Ըստ այդ հաղորդումների հայրենի կվերադարձվեն նաև ուկրաինացի նավաստիններն, ովքեր ռուսաստանյան զինուժի կողմից ձերբակալվել են անցած տարի։ Բելարուսը առաջին անգամ քննարկում է ամերիկյան նավթ գնելու հնարավորությունը, փորձելով նվազեցնել իր կախվածությունը Դաշնակից և հարևան Ռուսաստանի մատակարարումներից։ Ամերիկյան նավթի ձեռքբերման հարցով բելարուսական կառավարությունը համագործակցում է հայտնի լոբիստ Դեյվիդ Ջենկալելիի հետ, որն էլ նահանգներում ներկայացնելու է Մինսկի շահերը։ Ամերիկյան նավթի նկատմամբ Մինսկը հետաքրքրություն է դրսևորում Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետության շրջանակում, ինտեգրացիան խորացնելու Մոսկվայի ջանքերի ֆոնին այդ նախագիծը գործում է ավելի քան 2 տասնամյակ հիմնականում թղթի վրա։ Լիտվան Ամազոն ընկերությանը կոչ արել դադարեցնել մուրճ ու մանգաղով և սովետական այլ խորհրդանիշերով հագուստի վաճառքը, պնդելով, որ դա վիրավորական է կոմունիզմի զոհերի համար։ Լիտվայի առաջին նախագահ Վիտաուտաս Լանդսբերգիսը Ամազոնի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսին ուղված բացնամակում գրել է, որ մինչ դաժանությունն աճում է աշխարհով մեկ, ոչ ոք չպետք է անտարբեր մնա նույնիսկ զվարճալի թվացող խորհրդանիշների նկատմամբ։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մեղադրանքներ են փոխանակել զենքի վերահսկման պայմանագիրը Չեխիան հայտարարելու կապակցությամբ։ Երեկ կայացած նիստի ընթացքում Մոսկվան քննադատել է Վաշինգտոնի երկերեսանիությունը կապված վերջերս ցամաքային նոր հրթիռի փորձարկման հետ, ինչն արգելված է միջին հեռահարության միջուկային ուժերի մասին 1987-ին այժմ չգործող պայմանագրով ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնակատար Ջոնաթան Քոենը հակադարձել է Մոսկվային, պնդելով, որ Ռուսաստանը ևս խախտել է պայմանագիրը, նման հրթիռային համակարգեր տեղակայելով, որոնք կարող են հարված հասցնել Եվրոպայում առանցքային թիրախների։ Սիրիայի կառավարական բանակը Խան Շեյխուն քաղաքն ազատագրելուց հետո վերահսկողություն է հաստատել նաև Իդլիբ նահանգի մի շարք այլ տարածքներում։ 2012-ից ի վեր այդ բնակավայրերը գտնվում էին ահաբեկչական խմբավորումների կամ զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ։ Պաշտոնական դամաս Կոսնու Դաշնակից Ռուսաստանը Իդլիբի վերահարձակման անհրաժեշտությունը բացատրել են ահաբեկչական սպառնալիքով, նշելով, որ նահանգի տարածքի մի մեծ մասը վերահսկում էր Հայաթահրիր Աշ-Շամ խմբավորումը, որը Մոսկվան ահաբեկչական է համարում։ Օրվա լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք ազատության հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր առավոտյան անսպասելի մեկնել է Ջերմուկ և մոտակա բնակավայրերը։ Նա շրջում է փողոցներով, զրուցում մարդկանց հետ, նաև բնակարանները այցելել, խոսել Ջերմուկի հրապարակում ամուսարի լաբորատորիա մտել։ Մի խոսքով, ամբողջ օրը Փաշինյանը շրջում է, շփվում ամուսարին մոտ գտնվող բնակավայրերում ապրող մարդկանց հետ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ առավոտից այցելեց Ջերմուկ, լսելու բնակիչների կարծիքը։ Մի քանի տուն մտավ, բնակիչներից մեկը ասաց, որ վերջերս է վերադարձել Միացյալ Նահանգներից և հատկապես հեղափոխությունից հետո որոշել է, որ պետք է բնակություն հաստատի Ջերմուկում, որտեղ ինքը ապրել է և որտեղից գնացել է Միացյալ Նահանգներ։ Իսկ հենց տան պատշգամբում ցույց տալով ամուսարը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խնդրեց, որ հանքը չշահագործվի, որովհետև դա ախտոտում է Ջերմուկի հողերը, ջրերը և ընդհանրապես ասած ջերմուկցիները միահամուռ խնդրում ու պահանջում են, որ ամուսարի հանքը չշահագործվի։
Ես բնությունը, որ ես նայում եմ ամեն օր, ինձ համար սա ուղղակի մեծ բավականություն է։ 25 տարի, մոտ 27 տարի ապրելով Ամերիկայում, չեմ ուզենա նորից գամ մի տեղ, որտեղ որ բնությունը պիտի ապականվի։ Շատ կուզենամ, որ մեր երկիրը իսկապես զարգանա։
Այդ ինչ որ ասում եք, լրիվ ճիշտ է, ամեն ինչ հետ համաձայն եմ, բայց ասենք այդ ամեն ինչը խնդիրը հետևյալն է։ Այդ ամեն ինչը իրոք է դարձել։ Ամենակարևոր հարցը, որին պետք է պատասխանել։
Այն
ինչ որ ասում
ենք,
ես այն ինչ որ ասում եմ։ Դե մա կոմպիտենտ մարդ բերում ենք, հետո ասում ենք, չէ, սա ոնց որ այնքան կոմպիտենտ չի, մենք ավելի կոմպիտենտին ենք, հետո ավելի կոմպիտենտին ենք բերում, ասում ենք, չէ, սա էլ ոնց որ այդքան կոմպիտենտ։ Հիմի աշխարհի բոլոր ամենակոմպիտենտները պետք է հավաքեն, որ եւ հասկանան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ջերմուկի հրապարակում խոսեց ջերմուկցիների հետ, ասաց, եթե պարզվի, որ օդը, ջուրը, հողը ախտոտվելու են, ապա հանքը չի շահագործվելու։
Եթե պարզվի, որ ճիշտ է, որ մեր ջուրը կեղտոտվելու է, եթե պարզվի, որ մեր օդը կեղտոտվելու է, եթե պարզվի, որ մեր խոտը կեղտոտվելու է, եթե պարզվի, որ մեր հողը ախտոտվելու է, հանքը չի կարա աշխատի։ Բայց մի րոպե, հլը ծապ մի տվեք, ժողովուրդ ջան։ Բայց եթե, ժողովուրդ, անկեղծ ասում, եթե պարզվի պրոբլեմ նենա, որ պատուհանից մի հատ կրիշա Երևում, դա ուրիշ իրավիճակ է, այդ իրավիճակը պետք է քննարկի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ջերմուկցիներին ասաց, որ ծանոթ է իրենց բոլոր հարցերին, բարձրացված մտահոգություններին, ասաց, որ մյուս շաբաթ Էլարդի հետ տեսակապով զրույց կունենա և այդ բոլոր մտահոգություններն ու հարցերը ինքն անձամբ կուղի Էլարդի աշխատակիցներին։
Էլարդի փորձագիտական խմբի հետ մենք ունենալու ենք Skype կոնֆերանս։ Skype կոնֆերանսի ժամանակ ասելու ենք, ժողովուրդ ջան, Հայաստանում մեզ բանավեճա, թե դուք ինչ եք դերը և որնա ձեր եզրակացությունը։ Մեա դուք ինքները ձեր եզրակացությունը ասեք, այդ ամբողջ խոսակցությունը կտեսագրվի և կհրապարակվի, որտեղ իմի չայլոց ասեմ, շատ կարևոր բան ասեմ ձեզ, ակտիվ, ամենակտիվ մարդկանց, ձևակերպեք հարցեր, որոնց պատասխանը դուք որոնք ձեր մոտ ծակում են, պետք լինի երկու ժամ կանենք այդ խորհրդատվությունը, պետք լինի երկու ժամ ու կես կանենք, հարցերը չնայած հարցերը հրապարակային ըստեյության կան, մենք էլ կարանք հավաքենք այդ հարցերը, հիմա կլինի այդ հանդիպումը, կտեսագրենք, կհրապարակենք, էլ արդը թողած ինքը մեկնաբանի իր գրածը, իր եզրակացությունները, այդ գրածը եզրակացությունները կհրապարակենք ու կխոսանք, կլտենանք, ինչ դուք, մեկ էլ հույս ունեմ այդ խոսակցությունը չի լնելու, նենց որ Հայաստանի բնակության 10% դա մի կերպ մեկնաբանի, չէ, ես խոսակցություն ինքս կտանեմ և այնպես կտանեմ, որ վերջում հստակ պատասխաններ ինչ են, որը տեղ տարընթերցումների տեղիք չէ։
Ջերմուկից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եղավ Սարավանում, այնուհետև Գորայքում, իդեպ գնդեվազում նույնպես սպասում էին վարչապետին բնակիչներից, մի քանիսը հավաքվել էին գյուղամիջում, ապա տեսան, թե ինչպես է գյուղի վերևով թռչում ուղաթիռը և հասկացան, որ գնդեվազ չի մտնի վարչապետը։
Մեր սարը պետք չի որ քանդել։
Մենք դեմ ենք Լիդիանին, ամուլ սար, դո սար մնա, Լիդիանն էլ հեռանա։
Այո, մենա, ոչ մեկը չի կարա մեր ձեռի դառնի։
Ուրեմն ես խնդրում եմ կառավարությանը, վարչապետին, անմիջապես ես հարցը լուծի ժողովրդի ընդդիմությունը, իրարից անջատի բաժանի համերաշխ ծուս ծեզի, ինչ է կատարվում ես երկրի վիճակը։
Ջերմուկում Նիկոլ Փաշինյանը նաև փակ հանդիպում ունեցավ ջերմուկցիների և բնապահպանների հետ, նրանցից երկուսն արդեն գնդեվազում ազատության հետ զրույցում պատմեցին։
Ես նրանք եկանք, որ կառավարություն ուզում է իրավական հիմքերին ձեռքի տակ եղած փաստերով, այսպես չնայած չունեն փաստեր, ցանկացած պահի կարա այդ փաստը առաջանա։ Հիմա մենք սպասելու ենք շրջակա միջավայրի նախարարությունում կատարվող քննության հետազոտությանը և վստահ ենք, որ շրջակա միջավայրի նախարարը և նախարարությունը իրենց գործը պատշաճ կերպով կկատարեն։
Ինքը ասաց, որ մեխանիզմներ կգտնեն այդ ամեն ինչը պարզելու, այնպես որ ոչ մեկի մոտ կասկածներ չառաջացնի։
Վարչապետի այցելություններն ավարտվեցին Գորայքում, այցելեց նաև Լիդիան Արմենիայի լաբորատորիաներ։
Ես կարծեմ, որ Լիդիան Արմենիայի ընկերությունը, ստանձնելով համապատասխան պարտավորությունները, նա պահպանական ռիսկերի հետ կապված, կարծեմ, որ Լիդիան Արմենիան կարող է համապատասխան միջոցառումներով կանխարգել իր միջոցառումը։
Հիմա ես համակարգը թթվային ջուրը սարքումա բան անվտանգ։
Չէ, սարքումը չեզոք միջավայրի ջուր։
Դուք որպես քիմիկոս եք բանի նախագծին հատում եք, ոչ թե որպես Լիդիանի աշխատող։
Այո,
բավոր առանց ձեռների ու ոտների երեք եք ծնվել, ինչ եք պատասխան տալու։
Ես պատասխան տամ։
Մենք վստահում ենք ձեզ, դուք ձեր փորձարկումն անցել եք։
Հա, ես եմ պատասխան տալու բարձր։
Իդեպ հենց այնտեղ վարչապետ Փաշինյանին հարցրեցի, արդյոք չկա մտավախություն, որ 30 տարի անց առանց ձեռքի ու ոտքի երեխաներ կծնվեն։ Այս մասին նշեմ, որ իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր Բարազդատ Կարապետյան ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունից։
Պարոն Մարտակ, ի՞նչ
ոչ
մեծի 30 տարի առաջ ձեռքի
ոտքի։ Դա ծեր
պատգամավորն
է ասել Բարազդատը։
Ի՞նչ։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։
Դահլիճային պայմաններում հնահանդիպես գյուղացիներին, գյուղացիներն ասացին, որ թե Սարավանում, թե այստեղ բնակիչները համաձայն են ու կողմ են, որ ամուսարի հանքը շահագործվի, որովհետև ընդդում են, որ առանց դրա աշխատատեղերի խնդիրը իսկապես լուրջ է, այստեղ երիտասարդներն են լքում են յուղը, ասում են, որ իրենք չեն վախենում բնապահպանական խնդիրներից, որովհետև դա ուղղակի չի լինելու և հանքի շահագործումը չի կեղծոտելու օդը, ջուրը և այլն։ Իդեպ բնակիչներից մեկն ասաց, որ Լիդիան Արմենիայի ֆինանսական միջոցներով իրենք սովորել են, մասնագիտություն են ստացել, բայց այսօր չեն կարողանում աշխատել, որովհետև հանքը փակ է։ Գյուղացիներից մեկն էլ պատմեց, որ Լիդիան Արմենիայի բեռնատար մեքենաներից մեկի վրա ծիծեռնակը բույն էր հյուսել և ասաց, որ Լիդիան Արմենիայի աշխատակիցները այդ մեքենան տևական ժամանակ չեն տեղաշարժել և սպասել են, որ ծիծեռնակը թռչի նոր։ Այս պատմությամբ նրանք վարչապետին ասացին, որ Լիդիան Արմենիան հոգատար վերաբերմունք է ցուցաբերում բնակիչների, բնության և կենդանիների հանդեպ։
Ընտեսության համար լավ է, պատերազմող երկիր է, մեր բյուջեն փոքր է դարձա, մեր սահմանս երիտասարդները աշխատանք է մեր արժանում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցում էին տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն ու ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունից պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որը իդեպ Սյունիքի մարզից ընտրված պատգամավոր է։ Արմեն Խաչատրյանին հարցրեցինք, որ ամուլ սարի հանքի շահագործման թեմայով իրենց կուսակցության ներսում էլ կարծիքները տարբեր են։ Խաչատրյանն ասաց.
Պետք է ասեմ,
ասեմ, որ իմ քայլը խմբակցությունը այս տարբերվում է բազմակարծությամբ, բազմաշերտությամբ, ինչը ես համարում եմ շատ դրական։ Եթե մենք բոլորս լինեինք նույն կարծիքին եւ բոլոր որոշումներին ասենք այո կամ ոչ, հաշվի առնելով կառավարության դիրքորոշումը, բնականաբար աշխատանք արդյունավետ չէ լինի եւ չենք գա չենք կայացնի այն որոշումները, որոնք իրապես օբյեկտիվ են եւ անհրաժեշտ։ Այո, բազմակարծությունը մեր խմբակցության մեջ կա եւ դա գովելի է եւ լավ է։ Բոլոր որոշումները մեր մոտ կայացվում են լուրջ քննարկումների,
մտահոգությունների
արդյունքում։ Այո, կան դեմ, կան կողմ եւ բոլորը բերում են իրենց արգումենտները եւ այդ արգումենտները բավականին մանրամասը ուսումնասիրում են եւ վերջին հաշվով կայացում է որոշումը։ Դա նորմալ է համարում, որ իհարկե կա այդ բազմակարծություն։
Խոփաչետրան ասած վարչապետը ջերմուկում հրապարակում, եթե չեմ սխալում, ասած եթե պարզվի, որ ջուրը, օդը, հողը աղտոտվելու է, ապա հանքը չի շահագործվելու։ Դա ինչպես է պարզվելու, այսինքն թույլ տանք աշխատի, հետո տեսնեք, հա։
Ոչ, իհարկե, որևէ մեկը չի կարող այդ ռիսկին գնալ, եւ պրակտիկան, որ ցույց տա աղտոտվում է թե չէ, իհարկե նման բան չեն կարող
մենք։ Ինչպես պիտի համոզվենք։
Դա միայն գիտական մեթոդներով, համապատասխան փորձակնությունների միջոցով եւ ընդհանրապես գիտության մեջ կա կանխատեսելիության
այդ։ Այսինքն նոր ստուգումներ պիտի իրականացվի դա պարզելու համար։
Ես գիտեմ, որ վարչապետը այն հանձնարարել է, որպեսզի ստուգեն նոր շմակ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, այսինքն ստացվում է այնպես, այո, ստացվում է այնպես, որ վարչապետի կողմից ստուգումները եւ ուսումնասիրությունները ինտենսիվ շարունակվում են եւ այս պահին ինչ որ դաշտական որոշումից խոսել դերևս կարծում սխալ է, երևիցե սпасեն այդ բոլոր խնդիրները, բոլոր մտահոգությունները փարատվեն կամ այո կամ ոչ։
Ամուսարի հանքը շահագործելու հետ կապված դեռ մի բան կա, պետք է հստակեցվի, թե արդյոք նոր ուսումնասիրության կարիք կա։ Այդ հարցով վարչապետը դիմել է բնապահպանության նախարարությանը, այս պահին դեռ որևէ նորություն չկա, ակնկալվում է պատասխանը կլինի մոտավորապես երկու շաբաթից։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը մինչև սեպտեմբերի 4-ը որոշում կկայացնի արդյոք Ամուրսարի հանքի շահագործման նոր շմակ շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում պետք է արվի, թե ոչ։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 օր առաջ այսպիսի հանձնարարական տվել։ Նախարարության մամուլի խոսնակ Արմեն Վարդանյանի խոսքով,
որենքով սահմանված կարգով հանձնարարականը կշրջանառվի նախարարության մասնագիտական ստորաբաժանումների մեջ, արդյունքները կամփոփեն եւ եզրակացումը կներկայացվի վարչապետի աշխատակազմում։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նոր գնահատումն անհրաժեշտ են համարում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնում։ Մինչև այդ քնչական կոմիտեին առաջարկում Ամուլսարի քրեական գործը չկարճել։ Հիշեցնեմ, կոմիտեն հայտարարում է, որ քրեական հետապնդում իրականացնելու հիմքեր չկան։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Սոնա Այվազյանը սակայն պնդում է, թե LRD-ի ու թե հենց իրենց դեռ 2 տարի առաջ արված հետազոտություններում է երևում, կոնե պաշտոնեական ամփոփությունը պետք է քրեական հետապնդման հիմք դառնա։
Շատ լավ վերահանել այն բոլոր հիմքերը, որոնք որ պետք է հիմքանդիսանան շարունակելու համար այդ քրեական գործը, որովհետև այնտեղ էապես այնտեղ ցույցադրվում, թե այդ ինչերն ա, որ բնապահպանության նախարարություն աչքա փակել։
Սոնա Այվազյանը հարցնում է, ինչպես է դրական եզրակացություն ստացել հանքի շահագործման շմագը, եթե LRD-ի փորձագիտական խումբը նույնպես հաստատեց, թե ուսումնասիրությունները որքան թերի են եղել։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարը չի կասկածում շմագի հաստատման համար տարիներ առաջ ճանապարհ է հարթել կոռուպցիան։
Այս երկրի ոչ մի քաղաքացի չի կասկածում, որ որևէ այդպիսի խոշոր ընկերություն բիզնես է սկսել մեր երկրում առանց թաթախվելու կոռուպցիայի մեջ, առանց ինչ-որ գործարքների մեջ մտնելու։
Օրինակները Transparency-ին դերք օգտագործման իրավունքի տրամադրման կոռուպցիոն ռիսկերի վերաբերյալ հետազոտության մեջ են։ Ինչպես է Լիդիանը առանց գործունեություն սկսելու ու շահույթ ստանալու նվերներ արել եւ որպես փոխհատուցում փոխվել են կառավարության որոշումներ հանուն հանք արդյունահանողի շահերի։ 250 000 դոլար է ստացել Լույս հիմնադրամը, 120 000 դոլար ջերմուկի զարգացման հիմնադրամը։ Ըստ հետազոտության այս հատկացումից հետո հիմնադրամի տնօրենի հայրը, ջերմուկի քաղաքապետը, հանքի շահագործմանն այլևս դեմ չի եղել։
Առանց որևէ եկամուտ ունենալ, շահույթ ունենալու մուծումները կատարում ինչ-որ հիմնադրամների, դա անշուշտ կարելի է դիտարկել որպես հնարավոր բարենպաստ վերաբերմունքի արժանանալու կայլ, այսինքն դա այլ կերպ, այլ բարերով ասելով կարելի է կոչել կաշառք։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնն առաջարկում է բոլոր այս հարցերը քննության առարկա դարձնել, իսկ բնապահպանության նախարարությունը չեղյալ ճանաչել նախկինում տրված փորձաքննական եզրակացությունը, որ նոր շմագ է պետք չի կասկածում երկրաբանական գիտությունների թեկնածու, պետհամալսարանի ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման անդունի վարիչ Շահեն Խաչատրյանը։
Եթե նման թերություններ առկա են շմագում, անպայման ես կարծում եմ, որ պետք է այդ թերությունները շտկվեն, շմագը լրամշակվի և ներկայացվի նոր փորձաքննության։
Խաչատրյանն օրինակներ ունի հենց իր գիտական ոլորտից փորձաքննական փաստաթղթերում երկրաբանական, հիդրոերկրաբանական քարտեզները մեղմ ասած ժամկետ անցեն։
Արված են անցյալ դարի 80-ական թվականներին, իսկ նորերն էլ շատ հպանցիկ, շատ սխեմատիկ քարտեզներ են։ Եվ այդ քարտեզների հիման վրա, այդ սխեմատիկ քարտեզների վրա Լիդիանը կառուցել է իր մոդելները, որոնք բնականաբար չեն աշխատելու։
Պետհամալսարանի ասպիրանտներից մեկը վերջերս Արփայի Ավազանի երկրաբանական կառուցվածքներ ուսումնասիրել, Շահեն Խաչատրյանն ասում է, բոլորովին տարբեր պատկեր է, քան այն, ինչ շմագում է։ Փաստաթղթի եւս մեկ թերություն է նշում, Սպանդարյան կեչուտ թունելի ֆիզիկական վիճակը չի դիտարկվել, այնինչ որոշ գիտնականների կարծիքով այն հանքի շահագործման հետևանքով կարող է փլուզվել։
Ես անձամբ մտել եմ թունելը, գնացել եմ 1-2 կիլոմետր թունելի մեջ եւ ամբողջությամբ տեսել եմ, թե թունելը ներսում ինչա կատարում։ Թունելի կոնստրուկցիան այսօր վտանգված է։
Գումարած այն, որ ջերմուկի ջրերի ու ամուսարի կապը մինչև վերջ չի պարզաբանվել, Շահեն Խաչատրյանն ասում է, ամբողջական ու նոր ուսումնասիրություն է պետք, եւ եթե այն ստանա դրական եզրակացություն, նոր մտածել ամուսարի ոսկեբեր քվարցիկներից ոսկի կորզելու մասին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակիցը զրուցել է բնապահպանության նախկին նախարար Արծվիկ Մինասյանի հետ, դաշնակցությունը, ինչպես գիտեք, հիմա հանրաքվե է պահանջում, բայց երբ նրանք կոալիցիայի անդամ էին, իշխանության մեջ էին, ամուրսարի հանքը շահագործելու հարցում հանրաքվե անցկացնել չէին պահանջում, նրանց մտքով դա չէր անցնում, լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հարցազրույցը։
2016-ից 2018 թվականներին բնապահպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը չի հստակեցնում իր դիրքորոշումը. Պետք է ամուսարի հանքը շահագործվի, թե ոչ, ասում է, այդ հարցի պատասխանը կտա, երբ հանրաքվե իրականացվի։ Ինչու այս վիճահարույց հարցով հանրաքվե չէիք պահանջում, երբ հանրապետականի հետ քաղաքական համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում նախարարի պաշտոնը էիք զբաղեցնում, հարցին արձագանքում է։
Հանրաքվեի վարկած այն ժամանակը պետք, երբ որ այսպիսի դժգոհություններ առաջանում և այսպիսի անվստահություն կա։ Մինչև իշխանապողությունը այսպիսի լարվածություն չի եղել, եղել են դժգոհություններ, եղել են առարկումներ, բայց այս ծավալի դժգոհություն չի եղել։ Հիմա եկել է մի վիճակ, երբ որ իշխանությունը հստակ ինչ-որ մի բան է սպասում է ձևավորել, հիմա ելնում է ուղիղ այդ սպասմանը հակառակ մոտեցում է առաջ քաշում և լարվածությունը մեծացել է այսպիսի ֆոնի վրա։ Ինչ են մնում հարցի լուծումը, եթե ոչ հանրաքվեն, ընդ որում հանրաքվեն օրենքի տեսքով արգելել ամուսարի շահագործումը որպես հանկավայր։ Այո, ոչ, խնդրեմ, ընդ որում այս նախաձեռնությունն էլ բացարձակ կապ չունի արդեն իշխանության հետ, կարող են քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով, այդ թվում նաև բոլոր բնապահպաները, ովքեր դեմ են կամ այն անձինք, ովքեր որ այս գաղապարը կրում են չշահագործման, նախաձեռնեն այս աշխատանքները։
Բնապահպանության նախկին նախարարի համար անընդունելի են իր հասցեին ուղված մեղադրանքները, ասում է, նախ բոլոր տեսակի թույլտվությունները իր նշանակումից շատ ավելի առաջ են տրվել, իսկ ինքը նախարար աշխատած տարիներին էական աշխատանքներ է տարել այս ուղությամբ։ Ասում է, բնապահպանության նախարար եղած տարիներին էլ երբեք չի հայտարարել, հանքը ենթակա է շահագործման, թե ոչ, միայն հստակեցրել է, ամեն ինչ արված է օրենքի շրջանակներում։
Ակնհայտ է, որ կան նաև ռիսկեր շահագործման դեպքում հնարավոր վնասներ կրելու տեսակետից, բայց համեմատելով այն ռիսկերի, հնարավոր ռիսկերի դրսևորման հետ, որոնք կարող են առաջանալ հատկապես Էլարդի վերջին հետազոտության անորոշության ֆոնին, կարող են շատ ավելի մեծ վնասներ բերել երկրին, քան թե չշահագործման դեպքում ազդեցությունն է, սկսած արբիտրաժից, ավարտված ներդրումային միջավայրի վատարացման հիմքով պայմանավորված Հայաստանում ուղղակի ներդրումների վերջնական դադարեցմամբ։
Հիշեցնենք, հանքի շահագործման համար անհրաժեշտ շրջակամիջավայրի ազդեցության գնահատականը բնապահպանության նախարարությունը հաստատել է դեռ 2014 թվականին։ 2014 թվականի մինչև ապրիլը պաշտոնավարել է Արամ Հարությունյանը, իսկ ապրիլի 30-ից Արամայից Գրիգորյանը։ Առաջինն այսօր գտնվում է հետախուզման մեջ հանքի երևակումների ուսումնասիրության 10 հատուկ լիցենզիաներ տրամադրելու գործընթացում, առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Երկրորդը ամուսարի մասին հարցը լսելուց հետո դարձավ անհասանելի։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամուսարի հանքը, որի փաստաթղթային ձևակերպումները 5 տարվա պատմություն ունեն, իսկ արդեն 3 տարի կոնկրետ աշխատանքներ են տարվել, այսօր դարձել է Հայաստանի գլխավոր թեման։ Թերթերի էլեկտրոնային լրատվամիջոցների կայքերը նույնպես լի են այդ թեմային վերաբերող հրապարակումներով, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Լրագիրը ԵՄԳ-ում է ամուսարի հարցում ձևավորված հանրային դժգոհությունը դիտարկվում է որպես Հայաստանում ներքին քաղաքական զարգացումների նոր շրջափուլի մեկնակետ, որտեղ նշմարվում են քաղաքական նոր բևեռներ և սահմանագծման հեռանկարներ, խոսվում են նոր ընդդիմության ձևավորման մասին, ընդհուպ իշխանության միջից ընդդիմության ձևավորման։ Որքանով են հիմնավոր և առարկայական այդ դիտարկումները, շատ բան կախված է այն հանգամանքից, թե ինչպես կզարգանա իրադարձությունը կոնկրետ ամուսարի խնդրում։ Լրագիրն ամփոփում է, առայժմ շատ հստակ է մի ազդակ, ամուսարը մնալու է սար և չի դառնալու հանք։ Անշուշտ կան դրա ներքո ներգրաված քաղաքական այլ սուբյեկտներ, բայց դրանք ամենևին նոր չեն և ունեն շատ հստակ սահմաններ, ու այդ իմաստով հակառակը ամուսարը նրանց համար առիթ է որոշակիորեն և ժամանակավորապես լղոզել այդ սահմանները, քանի որ դրանք չեն ապահովել ու չեն ապահովում քաղաքական ցանկալի հաջողություն։ Ընդ որում, խոսքն ամենևին միայն նախկին իշխանության կարգավիճակ ունեցող միավորների մասին չէ։ Այդ տեսանկյունից ամուսարի հարցի քաղաքական ազդեցությունը կամ հետևանքը գուցե կարող է լինել ոչ այնքան նորի ծնունդ կամ մեկնակետ, որքան հնի եզրագից, թեև անկասկած է նաև, որ հասարակական քաղաքական բոլոր առումներով հինը Հայաստանում ունի սպառման եզրագծերի շոշափելի պաշար։ Առաջին ԵՄԳ-ում է խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչներից շատերը բացահայտ դեմ են արտահայտվում ամուսարի հանքի շահագործմանը, բայց արդյոք այդ հարցը կդառնա իշխանության խորհրդարանական մեծամասնության տարանջատման, պարակտման առիթ, սա առայժմ բավականին մշուշոտ հարց է։ Իհարկե, թեման դարձել է այդ մեծամասնության ներկայացուցիչների միջև, թեև քաղաքակիրթ, սիրալիր ու հարգարժան, բայց ընդհուպ հրապարակային բանավեճերի առիթ, միջև անգամ միմյանց ուղված նուրբ մեղադրանքներ ով ու կսմիկներով։ Հայկական ժամանակը գրում է, իրականությունն այն է, որ ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա ղեկավարած քաղաքական թիմին վստահության քվե է տվել, որպիսի նա երկիրը ղեկավարելով առաջնորդի ոչ թե անձնական կամ կուսակցական, այլ պետական շահերով։ Ակնհայտ է, որ ամուսարի վերաբացումը նրա անձնական շահերից չի բխում նաև նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի շահերից, անգամ խոսում են այդ ուժի պարակտման հնարավորության մասին, մնում է երրորդ տարբերակը, պետական ահն է դա պահանջում։ Ընդ որում, կառավարության ղեկավարը գնում է այդ քայլին հստակ գիտակցելով, որ դա վնասելու է իր անձնական վարկանիշին և իր ղեկավարած քաղաքական ուժի հեղինակությանը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, ոչ միայն մեր, այլև բոլոր ժողովուրդների մեծամասնությունը ապրում է առասպելաբանությամբ։ Թերթը շարունակում է, առասպելների գլխավոր նպատակը, ինչպես տեսնում եք, թշնամանք սերմանելն է հասարակության տարբեր խմբերի միջև և իհարկե իշխանության առաջին դեմքերի հանդեպ։ Ես միշտ դեմ եմ եղել դրան քննադատել, պահանջել, բողոքել, բայց չթշնամանալ, և իմ այդ վերաբերմունքը տարածվում է նախորդ 3 նախագահների վրա իրենց բոլոր սխալներով և ձախողումներով։ Հիմա նույն առասպելների միջոցով այդպիսի զգացմունքներ են բորբոքվում ներկայիս վարչապետի հանդեպ ամուսարի խնդրի հետ կապված։ Առայժմ կարծես Փաշինյանը քննադատության հեղեղը մեղմացնելու համար մտադիր է նոր շմագի միջոցով խնդիրը ևս մի քանի ամսով հետաձգել, բայց վստահ չեմ, որ դա լավագույն լուծումն է։ Ներհասարակական թշնամանքը վատ բան է անկախ նրանից, թե ում դեմ և ինչ նպատակով է այն բորբոքվում, գրում է Առավոտը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ 29 տարի առաջ այս օրը 23 օգոստոսի 1990 թվականին Հայաստանի խորհրդարան ընդունեց անկախության հռչակագիրը։ Հռչակագիրը ընթերցեց պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Պատմականից բացի այդտեղ նաև խորհրդանշական պահ կար, նրա անուն ազգանունը համընկնում է առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի անուն ազգանունի հետ։ Երրորդ հանրապետության անկախության հռչակագիրն ընթերցած Արամ Մանուկյան այսօր մամուլի ասուլիս է տվել և անդրադարձել է նաև այսօրվա որոշ խնդիրների։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մեր ամենաոխերի հակառակորդները քաղաքական որևէ բան անկախության հռչակագրի մասին չեն ասում։ Սա իսկապես համազգային համաձայնության արդյունքում ծնված փաստաթուղթ էր։
Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման արդիվ ավանդույթի համաձայն լրագրողներին է հանդիպել հռչակագիրը 29 տարի առաջ գերագույն խորհրդում ընթերցած պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Լրագրողներին հորդորեց տոնել անկախությունը, շնորհավորել հռչակագրի ընդունման օրը, իշխանությանն էլ հիշեցրեց իրենց թիվ 1 առաքելությունը՝ պահպանել Հայաստանի անկախությունը և ինքնիշխանությունը։
Մի հատ կոպիտ խոսք ունեմ, երբեմն կրկնում եմ. Պետությունն ու իշխանությունը անկախության շունն են, պահապանը։ Ով ուզում ագա, ինչ իշխանություն ուզում ագա, ինչ կուսակություն ուզում ալինի, նրա թիվ 1 առաքելությունը պետք է լինի իր երկրի սուվերենությունը, անկախությունը պահպանել։
Անկախությունը գերագույն արժեք է, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի օրոք մսխվել է Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, քննադատեց Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը, գործող իշխանությունից էլ դժգոհեց, ասաց թեև ծանր ժառանգություն են ստացել նախորդներից, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժին էլ անկախությունը պահպանելու գործում իրատեսությունն է պակասում։
Բնականաբար հեղափոխական իշխանությունը բնականաբար լրիվ համաձայնեմ, ավելի շանս ունի, ավելի պետք է մոտիվացված լինի անկախություն պահ հելո, այստեղ մի քիչ կարող է պակասել իրատեսությունը, հաշվարկները, սառը հաշվարկը։
Հակ ներկայացուցիչը դժգոհ է մասնավորապես գործող իշխանության արտաքին քաղաքականությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հստակ ծրագիր չունեն, ասաց։ Արդարադատության տնտեսական ոլորտներում հրճակած հեղափոխական քայլերն էլ ըստ նրա դեռ տեսանելի չեն։
Այսօրվա իշխանությունները հստակ չեն արտահայտում, ինձ գոնե դա չի բավարարում, իրենց դիրքորոշումները Ղարաբաղի հարցում, արտաքին դիվանագիտության հարցում, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հստակ չեն։ Սկզբից կարող էր չլինել առաջին ամիսներին, երբ որ հեղափոխական էր որ այդ, դա շատ բնական է, շատ օրինաչափ էր, բայց անցել է, այսպես ասեմ, ալիքի շրջանը, և իշխանությունները հստակ պետք է իրենց քաղաքականությունը մատչելի, հասկանալի, առանց խուճուճ տերմինների արտահայտել նշած հարցերի շուրջ։ Կանոն է սա քաղաքական, որքան ուշացնում ես ռեֆորմները, ցավոտ ռեֆորմները առավել ևս, այդ ռեֆորմների իրականացման հնարավորությունը քչանում է։
Այս օրերին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության առջև ծառացած խնդրահարույց թեմային ամուսնարը շահագործելու հարցին կարճ անդրադարձավ նախկին պատգամավորը, ասաց Հայազգային կոնգրեսը այս հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում կհայտնի առաջիկայում, քննարկումներից հետո միայն։
Ասել թե մինուս չկա, ազնիվ չի, ասել որ պլյուսներ չկա, էլի ճիշտ չի, պետք է ներկայացնես սեղանին բաց անկեղծ գոնե սեփական թիմը, եթե ոչ բոլոր քաղաքական, ներքաղաքական, տնտեսական, էկոլոգիական խնդիրները, հաշվարկները, եւ ասել սա է իրավիճակը, եկեք որոշում կայացնենք այս պլյուսների մինուսների հաշվելով, եւ եթե որոշում կայացեք, բոլորս դեր կանգնեք այդ որոշման։
Արամ Մանուկյանի դիրքորոշումը հստակ է մի հարցում. հանքի շահագործումը ժողովրդի հանրաքվեով լուծելի հարց չէ, խորը մասնագիտական վերլուծության կարիք ունի, ինչի հիման վրա իշխանությունը պետք է որոշում կայացնի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին դիմել է սահմանադրական դատարան և նախատեսվում է, որ այս ամսվա վերջերին այդ դատարանը գրավոր ընթացակարգով քննելու է նրա դիմումը։ Այս անգամ Քոչարյանը վիճարկում է քրեա դատավարական օրենսդրության խափանման միջոցին և քրեական հետապնդմանը վերաբերող հոդվածների սահմանադրականությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սամանադրական դատարանն օգոստոսի 29-ին կսկսի գրավոր ընթացակարգով քննել մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը։ Ըստ այդմ, մեղադրյալ Քոչարյանը բարձր դատարանին խնդրում է ստուգել քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի միաժամանակ երկու խափանման միջոց կիրառելու հիմքերի և քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքների մասին հոդվածների սահմանադրականությունը։ Ըստ Քոչարյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Վարդևանյանի, նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը բարձր դատարանից փորձում է պարզել, արդյոք այս երկու հոդվածները կարող են վերաբերել անձեռնմխելիության պոշտված նախագահին։
Հարցը վերաբերում է կոնկրետ տվյալ դեպքում ողջ փաստական հանգամանքներով արդյոք կալանավորումը, որը կիրառվել է, արդյոք տվյալ դեպքում բխում է համաչափությունից, որոշակիությունից և անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման սահմանադրական պահանջներից, քանի որ տվյալ դեպքում դիմողը ինքնին պաշտոնաթող նախագահի կարգավիճակ ունեցող անձ է, բնականաբար նաև այդ կարգավիճակը ինքնին առկա է, բայց վիճարկման հարցը վերաբերում է ընդհանուր առմամբ նշվածը բնականաբար վերաբերելու է առանձնահատկություններով օշտված սուբյեկտներին։
Համաձայն սահմանադրության նախագահն անձեռնմխելի է եւ որ իր լիազորությունների ժամանակ եւ դրանից հետո չի կարող հետապնդվել եւ պատասխանատվության ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները միշտ պնդել են, երկրորդ նախագահը չպետք է ենթարկվի քրեական հետապնդման, ավելին՝ պահվի անազատության մեջ իր լիազորությունները կատարելու համար։ Ըստ փաստաբանների, մարտյան իրադարձությունների ժամանակ նախագահի գործողությունները բխել են բացառապես նրա լիազորություններից։ Մինչդեռ մարտի 1-ի քրեական գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ Քոչարյանն ու մյուս բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաները խախտել են Հայաստանի սահմանադրությունը, Հայաստանում փաստացի հաստատել են ռազմական դրություն, զինված ուժերն օգտագործել են քաղաքական հարցերում խաղաղ հանրահավաքների մասնակից քաղաքացիների դեմ։ Բացի այս մեկից, Քոչարյանի գործով բարձր դատարանում մի քանի դիմում կա։ Նրա ներկայացուցիչ ամիսներ առաջ սահմանադրական դատարան էր դիմել նաև երկրորդ նախագահին մեղսագրվող քրեական օրենսգրքի 300.1, այսինքն սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Նույն հարցով բարձր դատարան էր դիմել նաև Քոչարյանի գործը մեկ շաբաթ քննած ու նրան կալանքից ազատ արձակած առաջինատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, միևնույն ժամանակ խնդրելով որոշել նաև նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը։ Սահմանադրական դատարանն էլ որոշում էր կայացրել քննության առնել 300.1 հոդվածի մասով երկու դիմումները և միավորել դրանք մեկ վարույթում։ Հետո արդեն բարձր դատարանը որոշել էր կասեցնել այս գործի քննությունն ու այն ուղարկել միջազգային կառույցներին՝ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին, խնդրելով խորհրդատվական կարծիք տրամադրել քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է մեկ ամիս առաջ մեկ այլ քրեական գործով լիազորությունները կասեցված դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումի մյուս հարցին, նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտին, ապա բարձր դատարանը մերժել էր այն քննել։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանն այդ ժամանակ ազատությանն ասել էր, որ բարձր դատարանը մերժել է նախագահի անձեռնմխելիության հարցի քննությունը, քանի որ ըստ Գյուլումյանի իրենք չունեն առանձին լիազորություն մեկնաբանելու սահմանադրական նորմը, դա կարող են անել, եթե վիճարկվող հարցը արտահայտված լինի օրենքի համապատասխան նորմում։ Տվյալ դեպքում նախագահի անձեռնմխելիության մասին նշված է միայն մայր օրենքում, քրեական օրենսգրքում նման դրույթ չկա։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը սահմանադրական դատարան դիմելու կարիք չի տեսնում։
Օրենքի առջև բոլորը հավասար պատասխանատվությունն են, այսինքն ես նկատում եմ, որ ցամար պարզ է, որ անձեռնմխելիությունը կարող է միայն տարածվել օրենքով սահմանված գործողությունների կատարման վրա, հա, որպեսզի որևիցե մեկը ճնշում չգործադրի գործող նախագահի վրա կամ որևիցե նախագահ հետապնդման չի ենթարկվի իր պաշտոնի ընթացքում օրենքով սահմանված գործառույթներ իրականացնելու հիմքով, հա, այսինքն սա իրապես շատ կարևոր դրույթ է, բայց եթե անկախ նաեւ նախագահ կլինի, թե վարչապետ, թե սովորական քաղաքացի, եթե կատարել է քրեորին հետապնդելի արարք, ապա նա չի կարող որևիցե մեկի նկատմամբ անձեռնմխելիություն չի կարող տարածել, եւ այդ թվում նաեւ նախագահին նկատում։ Սա հերթական փորձերից մեկն է, որով թե Ռոբերտ Քոչարյանը եւ թե նրա պաշտպանական կողմը ձգտում է անընդհատ ձգձգի Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական պատասխանատվության պահը։
Սահմանադրագետ Վարդան Այվազյանը հակառակ կարծիքն ունի։ Այվազյանը ճիշտ է համարում օրենքի բացը հստակեցնելու համար Քոչարյանի թիմի կողմից բարձր դատարան դիմելը, ասում է, որ օրենսդրության մեջ չկա որևէ ընդհանրակարգ նախկին նախագահներին կամ պատգամավորներին քրեական հետապնդման ենթարկելու առումով, հատկապես նախագահի մասով նման անհրաժեշտություն գործնականում երբեք չի։
Քանի որ հիմա օրենսդրության մեջ բաց կա, հստակ ընդհանրակարգեր չկան, դա կարծավորող։ Հիմա սահմանադրական դատարանը անկախ դրանից է դրույթները ճանաչի հակասահմանադրական թե սահմանադրության համապատասխան, կարող իր որոշման մեջ ցալու է դիրքորոշումներ, որոնք արդեն կարող են ուղղորդող նշանակություն ունենալ վարույթ իրականացնող մարմնի համար։ Այսինքն այդ դիրքորոշումները որոշակի ուրեմն նրանց համար ուղեցույց կլինեն, որպեսզի կարողանան քննությունը իրականացնել։
Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ է հունիսի 25-ից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Առաջին անգամ Ղարաբաղի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն են իրականացնելու հայաստանյան ոչ կառավարական կազմակերպությունները, հատուկ դրա համար կառավարությունը ֆինանսավորել է երկու կազմակերպությունների, որոնք նման փորձ ունեն։ Նախկինում Հայաստանում անցկացված ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն են իրականացրել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Օգոստոսի 15-ից Արցախում մեկնարկած տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախընտրական քարոշության ժամանակ արդեն իսկ խախտումներ են գրանցվել։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Արցախի ազգային ժողովի վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը, падգամավորն ասում է, թե իրենք անընդհատ հազանգեր են ստանում Արցախի տարբեր շրջանների ծնտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։
Արցախում գոյություն ունի, այսպես ասած, շինանյութերի տրամադրման ծրագիր, որը հստակեցված չէ, ունեն տրամադրում, ինչ-որ չափորոշիչներ չկա, դեև դա շրջանային վարչակազմերի իրավասության ներքո է ընտրամադրել։ Եվ շրջանի ղեկավարները, եթե աջակցում են որևէ թեկնածուի, սովորաբար օգտագործում են այս գործիքակազմը որպես ընտրակաշարք։ Իսկ բազմաթիվ ահազանգեր կան, հատկապես Մարտակերտի շրջանից, հատկապես Շադրութի շրջանից, այդպիսի տվյալներ են հասնում։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն Արցախում կայանալու են սեպտեմբերի 8-ին։ Ընտրություններին շուրջ 228 համայնքներում առաջադրվել են 415 համայնքի ղեկավարի և 2573 ավականու անդամի թեկնածուներ։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում քաղաքապետի ընտրությանն առաջադրվել է 5 թեկնածու, նրանցից Արեկ Ավաքյանը, Դավիթ Սարգսյանը, Արմեն Հակոբյանը և Գրիգորի Սահակյանն անկուսակցական են, իսկ Արայիկ Ավանեսյանը նորաստեղծ ինքնություն և միասնություն կուսակցությունից է։ Գործող քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը չի առաջադրվել։ Արցախի ազգային ժողովի վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի կարծիքով Ստեփանակերտում բավականին մրցակցային ընտրություններ են սպասվում, իսկ թե որ թեկնածուին են գործող իշխանություններն աջակցում, Խանոմյանն ասում է, դեռ պաշտոնապես ոչ ոք չի արտահայտվել։
Իշխանությունը այդպես մախնդրած հստակ թեկնածու չունի, իշխանության մաս կազմող տարբեր ուժեր եւ անհատներ տարբեր թեկնածուների են աջակցում, նույնիսկ իշխանական կուսակցություններ կան, որոնք երկպառակտված կամ երկպառակտված են տարբեր թեկնածուների միջև, ընդ որ այդպես հստակ աջակցում իշխանության ուժերի կողմից չկա։ Միայն դաշնակցում է հայտարել, որ հստակ թեկնածու է աջակցում։
Քաղաքապետի թեկնածուներից Արեգ Ավաքյանը, որը Արցախ գազընկերությունում բարձր պաշտոն է զբաղեցնում, գոհ է նախընտրական քարոզարշավից, ասում է, որևէ խախտում դեռ չի նկատել։
Սա նոր մալապար թափանցիկ, ուզում եմ ասեմ, բողոքներ, հելը որ չկա, ոչ որ չի լինելու դա ժամանակը ծշկտայում։
Քաղաքապետի մյուս թեկնածու Գրիգորի Սահակյանը ևս դժգոհություններ չունի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքից։ Նրա թեկնածությանն ի դեպ իր աջակցությունն է հայտնել Դաշնակցության Արցախի կառույցը։ Թեկնածուն ողջունում է նաև Հայաստանի կառավարության որոշումը, որով գումար է տրամադրվել իրազեկ քաղաքացիների միավորում և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն հասարակական կազմակերպություններին Արցախի ընտրությունների դիտորդական առաքելությունն իրականացնելու համար։
Ես անձամբ շատ դրական եմ համարում դա, և ակնկալում եմ, որ նաև այս մեր ընտրությունների
այդ թափանցիկությունը կապահովել է եւ դեռ կմնանք ավելորդ սխալ քայլերից։
Արցախում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար Հայաստանի կառավարությունը Երևանիստում 33 միլիոն 680 հազար դրամ է հատկացրել երկու կազմակերպություններին, սակայն դիտորդական առաքելությամբ երկու ՀԿ-ներն ու նրանց գործընկեր կազմակերպությունները չեն հասցնի մասնակցել Արցախի թիմ ընտրությունների նախընտրական քարոշչությանը։ Այս պահին դեռ դիտորդների հավաքագրումն է զբաղվում։ Transparency International հասարակական կազմակերպության դիտորդական առաքելության համակարգող Մարիամ Հովեյանի խոսքով,
Սերտի զուտ կազմակերպական ժամկետային տեսանկյունից մենք չենք հասցնում այս անգամ դիտարկել նաև նախընտրական պրոցեսները, սովորաբար մենք ընտրություններում եւ երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ դիտորդություն ենք իրականացնում, բայց այս անգամ ելի զուտ ժամկետային տեսանկյունից չենք հասցնում, այստեղ նաեւ իրականում կարողությունների խնդիր եւս կա, այսինքն այս առաջին մեր այցն Արցախ զուտ դիտորդական առաքելությամբ ու այսպես կարող ենք այս անգամ դիտարկել որպես ավելի շատ փորձնական, ուսուցողական, հակրթական նաև ծրագիր։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո Արցախում 2020-ի գարնանը նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս մեծ աղմուկ հանեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներից մեկը, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը պետք է Հյուսիսային Պողոտայի տարածքում բնակված քաղաքացիներից մեկին, Յուրի Վարդանյանին, 1,600,000 եվրո վճարի նրա կրած վնասի դիմաց։ Նախկին իշխանությունների օրոք կատարված այդ կառուցապատման ժամանակ նրա սեփականությունը փաստորեն յուրացվել էր, չնչին փոխհատուցում էր տրվել նրա սեփականությանը եւ նա դիմել էր Եվրադատարան։ Նրա դիմումները անցնելով Հայաստանյան դատական համակարգի ատյանները հասել էին Եվրոդատարան։ Հիմա նոր սահմանված այս մեծ փոխհատուցումը վճարելու վերաբերյալ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է այդ դատարանում, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ։ Լսենք։
Պարոն Կիրակոսյան, եվրոպական դատարանը տեղյակ ենք պարտավորեցրեց Հայաստանին 1.6 միլիոն եվրո վճարել քաղաքացի Յուրի Վարդանյանին, ես հիշեցնեմ, Բյուզանդի 13 հասցեի նախկին բնակչի տունը եւ հողատարածքը գերական շահեր ճանաչվել եւ պետությունը Վարդանյանների շուկայականից մի քանի անգամ ցածր արժեքով փոխհատուցում էր տրամադրել տան համար, իսկ հողատարածքի համար փոխհատուցում չէր տրվել պատճառաբանությամբ, թե դա Վարդանյանների սեփականությունը չէ։ Սա երևի թերևս ամենամեծ գումարն է երբեւե մեր պատմության մեջ։
Ոչ միայն ամենամեծ գումարն է, այլ գումարային, եթե վերցնենք ամբողջ բոլոր վճիռները միջև այս պահը եղած,
միասին հանրագումար այդքան է
չկա։ Այո, իսկ ավելի անանգումար։
Արդեն վճարվել է այդ գումարը։
Ոչ, դեռ չի վճարվել, դեռ վճիռ ուժի մեջ չի մտել, օդերի եւ ուժի մեջ մտնի, բնականաբար սա այնպեսի պարտավորություն է, որը պայմանավորվող կողմ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միանգամից կատարի։ Սա անվերապահ պարտավորություն է եւ դեռ ժամանակ կա։ Բայց ամեն դեպքում այս պահի դրությամբ կառավարության ներսում նաև քննարկում տարբերակները միգուցե որոշակի հաշվառվանալ բերը ծանր բյուջեի վրա, հնարավոր տարբերակները մեղմելու բյուջեի վրա դրա
ազդեցությունը
միգուցե մասմաս վճարելու կամ որոշակի օրենք։
Իսկ եթե
դիմումատուն
մերժի այդ տարբերակը, պարտավոր է պետությունը ամբողջությամբ վճարել։
Պարտավոր է ամբողջությամբ վճարել։ Պարտավոր է ամբողջությամբ վճարել, որովհետև դա արդեն պետք է ծանրավերապահ պարտավորությունը համարվում պետությանը։
Միանշանակ վճարվելու է այդ գումարը, չնայած
մեր շատ այս պայմանը մեկ այլ հարցին քննարկում, քանի որ ոպես կոմենցիայի անդամ պետություն դա մեր պարտավորությունն է իրականացնելու վճռի պահանջները։
Արդեն իսկ սկսվել են բանակցությունները դիմումատուի հետ։
Ոչ, բայց
նախակսվեն։ Եվ մի վերջին հարցը, պարոն Կիրակոսյան, քանի որ շատ է հանրության մեջ քննարկվում, որ այս հսկայական գումարը, որն առաջացել է նախկին պաշտոնյաների ապորինի, գրեթե ապորինի որոշումների արդյունքում, չպետք է մեր հարկատուների գրպանից այդ գումարը գումարը կառավարությունը վերցնի եւ պետք է որոշակի պատասխանատվություն նաեւ ֆինանսական դրվի այդ պաշտոնյաների վրա, նաեւ օրինակ Երևանի նախկին քաղաքապետ Երևան Զախարյանի ու մորոք եւ այդ որոշումները կայացվել են եւ այս մարդիկ հայտնվել են, կա ինչ որ իրավական մեխանիզմ, որովհետեւ սա նաեւ որոշակի կանխարգելիչ քայլ լինի եւ հաջորդ այսօրվա քաղաքապետը կամ այսօրվա նախարարը կառավարությունը հասկանան, որ այսպիսի անհատապես անձնապես պատասխանատվություն են կրելու այս օրինակ վճիռների եւ որոշումների համար։
Հարցերի նման կարոցակարգ իրավական մեխանիզմ դեռ չունենք մենք ներերված մեր իրավական համակարգում։ Մի բան անհետա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն այս պարտավորությունը միևնույնն է կրում։ Անկախնայից թե անցյալում ովքեր են կայացրել որոշումները, ինչ կառավարություն է կայացրել որոշումը, որպես միջազգային իրավունքում ինքնիշխան պետություն, պարտավորությունը ստանձնած պետության համար միջազգային հարաբերությունը իրական չէ, թե դա ինչի արդյունքում է իհայտ եկել։ Միևնույնն է, այս պարտավորությունը կա եւ Հայաստանի Հանրապետությունն է կրում պարտավորությունը, ոչ թե կառավարությունը կամ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը կամ այլ կառավարություն։ Իսկ խոսքը ինչ վերաբերում է փնտրել կոնկրետ մեղավորների, թե ով ում պատճառով է նմանատիպ արծի գումար դիպած նյուն պետությունը վճարել այսօր, սա իրականում բարդ խնդիրի է բազմաշերտը, քանի որ մեղավորը չեմ կարծում, որ 1 կամ 2 3 հոգի են իրականում համակարգային խնդիր է, եւ սա նաեւ պարզեն էլ շատ բազմակողմանի ուսումնասիրություն է պահանջում։ Եկեք մենք նա մտածում ենք այդ ուղությամբ, նաեւ եթե հիշում եք քննարկումների ժամանակ նաև դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում նույն դատավորների քարքապահական պատասխանատվության որպես հիմք նաև նախատեսվում է եվրոպական դատանում դատանի վճռում արձանագրված էական խախտումները, դա կարծոմ ճանապարհներից մեկն է, բայց ոչ միշտ է, որ միայն դատավորը կամ հենց դատավորն է մեղավորը,
բայց համաձայն եք, որ որոշակի քայլեր պետք է ձեռնարկվեն այս օրինակ,
ու կարծոմ հա, որտեվ սա իրականում շատ ցավոտ վճիռ է եւ բնականաբար պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի պետությունը հասկանալու համար, թե նախևառը ցանկացած եվրոպական դատանի վճիռ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանում է, ցանկացած խախտման վերաբերյալ մենք պետք է ռեալ մտածենք, հասկանանք այս խախտումը որտեղից է գալիս, խնդիրները որտեղ են, փորձենք վերացնել դրանք, որ հետագայում նմանատիպ խախտում չկրկնվեն։ Իհարկե ցավալի է, որ նման մեծ գումար ենք վճարում, բայց մի բան է պետք է ֆիքսենք, որ դա վճարում ենք տեղանացած կոնկրետ խախտման իրավունքի խախտման համար, եւ որպես պետություն, որպես պարտավորություն ստանձնած պետություն, դա պետք է մենք գիտակցենք, որ նաեւ դա ինչ-որ չափով գին է իրավունք խախտելու համար։
Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցն էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ։ Ֆուտբոլ Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբին մնացել է մեկ հաջող խաղ անցկացնել եւ թիմի համար դրական արդյունքի դեպքում անկախ Հայաստանի պատմության մեջ հայկական ֆուտբոլային ակումբը կմասնակցի Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարի խաղերին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիան Եվրոպա լիգայի խմբային փուլից ընդամենը 1 քայլ է բաժանում։ Պլեյոֆի առաջին շատ դրամատիկ խաղում կամային որակների շնորհիվ Լյուքսեմբուրգի չեմպիոն Դյուդելանժի նկատմամբ տարած հաղթանակը հայկական ակումբին խմբային փուլ անցնելու իրական շանսեր տվեց։ Խաղի 22-րդ րոպեին հաշիվը բացեց Մայլսոն Լիման գլխի գեղեցիկ հարվածով։ Առաջին խաղակեսն այդպես էլ ավարտվեց, սակայն ընդմիջումից հետո Արարատ Արմենիայի մրցակիցը կարողանում էր սուր գրոհներ կազմակերպել։ Արդյունքում հայկական ակումբը 68-րդ րոպեին գոլ բաց թողեց։ Այդուհանդերձ Արարատ Արմենիայի տղաները չընկճվեցին։ Գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանն էլ փոփոխություններով փորձեց ուժեղացնել խաղը, ինչն էլ հաջողություն բերեց հայկական ակումբին։ Խաղի ավարտից 1 րոպե առաջ փոխարինման դուրս եկած Լուիս Օգանան աջ եզրում հիանալի անցումից հետո գնդակ ուղարկեց կենտրոն։ Եվս 1 փոխանցում հարված եւ 2-1։ Հաղթական գոլի հեղինակ դարձավ նույնպես փոխարինման դուրս եկած Իլիա Անտոնովը։ Հանրապետական մարզադաշտում հավաքված հազարավոր երկրպագուների արձագանքը բուրն էր։ Ավարտից հետո նրանք ազատության հետ կիսվեցին իրենց տպավորություններով։
Հուսով եմ, որ ցենք շարունակենք, լավ կլինի։ Կարևորը տղեկը լավ խաղացի։
Մեզ բավականություն ստացանք, ճիշտ առաջին անգամ կնոջս եւ երեխայիս հետ եկա եւ միանցել շատ դուր եկավ։ Արդեն ընտանիքով գանք, ես մեծ երկրպագու եմ, ես ինքս պարապել եմ ֆուտբոլ։ Մեծ իրավ գալիս ենք, ոնց որ արդեն մի քիչ առաջացում գալի մեր հայկական ֆուտբոլում։
Ամբողջ խաղի ընթացքում շատ լարված իրավիճակներ էին ստեղծվում, որոնք ամեն վարքյան սպասում ենք, որ պետք է հաղթանակ գոլը լինի եւ այդպես։
Ցանկանում ենք, որ միշտ այսպես հաղթանակներ տանենք։ Շնորհակալություն։
Այո, վերջի րոպեի
ընթացքում արձագանքներ
Հետխաղային ասուլիսի ընթացքում Մահարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանն ընդգծեց, որ հանդիպումը բարդ էր, հավելելով, սցենարն այնպիսին էր, որ կարող էր հաղթել թիմերից յուրաքանչյուրը։
Կարևոր բանը, որ այսօր ինձ զգոհացրեց, դա մեր թիմի բնավորությունն էր, որը ցուցտվեցինք վերջի 15-20 րոպեներին։
Խաղի միջնամասում հայկական ակումբի մրցակիցը դաշտի կենտրոնում առավելություն ուներ, սակայն ի տարբերություն Արարատ Արմենիայի նախորդ մրցակցի վրացական Սաբուրթալոյի դեմ առաջին խաղին, Վարդան Մինասյանը դա չպայմանավորեց թիմի ֆունկցիոնալ վիճակով։
Եթե թիմը վերջի 15-20 րոպեն ավելացնում է, դա նշանակում է մենք ֆիզիկապես այսօր չենք զիջել, ինձ հիմա էլ մենք նայում ենք իրանց ցուցանիշները, իրանք շատ լավ հանդիպում են անցկացրել։
Արարատ Արմենիայի հաղթանակին 3-3-ով անդրադարձավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է. «Մեջբերեմ, երբ Արարատը կրկին հաղթող է, շնորհավորում եմ բոլորիս»։ Հանդիպան ողջ ընթացքում երկրպագության գեղեցիկ պերֆորմանս ցույց տված Արարատ Արմենիայի ֆանակումբի անդամները կարևորում են իրենց աջակցության գործոնը։ Երկրպագուների խմբի համակարգող Սուրեն Մելիքսեցյանն ասում է.
«Որովհետև յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ ունի այդ մոտիվացիայի կարիքը ու մեր աջակցությունը բնականաբար շատ մեծ օգուտ եղավ իրանց, որ վերջնական հաղթական հաշիվ ունենանք»։
Սուրենը պատմում է, թե ինչպես են որոշում խաղի ժամանակ, ինչպես են երկրպագելու։
Քննարկումներ ա լինում մյուտ ֆան կլուբի անդամներով, ամեն մեկ իր կարծիքն արտահայտում, վերջնական որոշումը կայացնում ենք։ Կարծիքով շատ լավ է ստացվել։
Յուդելանժի դեմ պատասխան հանդիպումը կկայանա օգոստոսի 29-ին Լյուքսեմբուրգում։ Ֆան ակումբի անդամները վստահեցնում են, այնտեղ են աղմկելու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին այսօր դուրս եկավ մեկուսարանից։ Արդեն դժվար է հաշվել, թե նա քանի անգամ է բերման ենթարկվել, կալանավորվել։ Այս անգամ նա վարչական կալանքի էր վերցվել Մոսկվայի դումայի ընտրությունների ցույցերը սկսվելու օրը։ Առավոտյան, երբ մարզահագուստով դուրս էր եկել վազելու, ոստիկանները նրան արդեն սպասում էին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
30-օրյա կալանքից հետո այսօր առավոտյան ազատ արձակվեց ռուսաստանցի ինդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին։ Նախագահ Պուտինի մոլի քննադատը հերթական անգամ ճաղերի ետևում էր հայտնվել չարտոնված ցույցեր կազմակերպելու համար։ Հուլիսի 24-ին, երբ նա դուրս էր եկել առավոտյան վազքի, իրավապահները նրան սեփական տան շքամուտքից բերման էին ենթարկել հենց մարզական շորերով։ Օրեր անց Նավալնին բանտից հիվանդանոց էր տեղափոխվել ըստ բժիշկների եղնջացանով, ինդիմադիրը մինչդեռ չէր բացառել, որ մեկուսարանում կարող էր քիմիական նյութի ազդեցության ենթարկված լինել։ Այսօր բանտից դուրս գալուն պես հերվում նկատելով խմբով կանգնած ոստիկաններին Նավալնին կատակել է. «Հետաքրքիր է, էլի իմ հետևից են եկել»։
Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն հրաշալի եւ համարձակ մարդկանց, որոնք ողջ այս ընթացքում շարունակել են մասնակցել բողոքի ակցիաներին։ Ուզում եմ իմ աջակցությունը հայտնել բոլոր նրանց, որոնք այժմ կալանքի տակ են կամ անցնում մեն քրեական գործերով։ Հիացած եմ Մոսկվայի դումայի ընտրությունների տեխնացուների համարձակությամբ, որոնք շարունակաբար ձերբակալվում են, բայց համառորեն չեն փոխում իրենց դիրքորոշումը։ Իդեմս նրանց մենք տեսնում ենք նոր իրական ընդդիմություն, եւ ես շատ ուրախ եմ այս փաստի արդիվ։
Настоящую новую оппозицию. Я очень счастлив в связи с этим.
Մոսկվայում բողոքի ցույցերը սկսվել են հուլիսի կեսերից, երբ ընտրական մարմինները հրաժարվեցին գրանցել ավելի քան 5 տասնյակ ընդդիմադիր գործիչների թեկնածությունը քաղաքային դումայի սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններում։ Պաշտոնական պատճառաբանությամբ գրանցման համար անհրաժեշտ ստորագրություններն էին կեղծված, ընդ որում անխտիր բոլոր թեկնածուների դեպքում։ Ընդդիմությունը միջդեռ հայտարարում է քաղաքական պատվերի եւ կոշտ ճնշումների մասին։
Сейчас мы видим, что Вранье и фальсификация им уже недостаточно.
Իշխանությունը ստով ու կեղծիկով չի բավարարվում այլևս։ Պետք է անպայման տասնյակ մարդկանց ձերբակալեն, հարյուրավորներին ծեծի ենթարկեն, հարցակվեն հասարակական կազմակերպ
հանդիպությունների վրա, սա վկայում է, որ իշխանությունը ոչ մի աջակցություն էլ չունի ժողովրդի շրջանում եւ նրանք դա զգում են եւ վախից են նման քայլերի դիմում։
Никакой поддержки нет, они это чувствуют, они это боятся։
Պոլիսի 27-ին եւ օգոստոսի 3-ին կայացած ակցիաների ժամանակ ցուցարարներին բռնի ուժով ցրելու եւ ծեծելու գործին էին լցվել ոչ միայն ոստիկանները, այլեւ հատուկ ջոկատայիններն ու ռոսգվարդիայի աշխատակիցները։ Կրեմլի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցներն այդ ակցիաները կամ չէին լուսաբանում, կամ էլ հատուկ շեշտում էին դրանք, համաձայնեցված չէին իշխանությունների հետ։ Օգոստոսի 10-ի հանրահավաքն արդեն արտոնված էր, սակայն դա էլ ավարտվեց ցուցարարների զանգվածային ձերբակալություններով։ Դրանից հետո մինչ օրս Մոսկվայի քաղաքապետարանը մի քանի անգամ մերժել է մայրաքաղաքում բողոքի ցույց անցկացնելու ընդդիմության հայտերը։ Վերջին մերժում անդիմությունը 3 է ստացել։ Քաղաքապետարանը չէր արտոնել օգոստոսի վերջին օրը բողոքի ցույց եւ երթ անցկացնելու դիմումները, պատճառաբանելով, թե մեգապոլիսում 10,000-անոց երթի համար բավարար տարածք չկա։ Նավալնին այսօր հակադարձել է, չնայած այդ որոշումներին բողոքի ալիքը կասեցնել չի հաջողվի։
Ես կասկած չունեմ, որ չնայած այս բառացի օրեն ասած ընդդիմադիրներին տերրորի ենթարկելու, ահաբեկելու, պատահական մարդկանց ուղակի ձերբակալելու քայլերին, ալիքը գնալով կհզորանա եւ վարչակազմը դեռ շատ կզղճա իրեն այսպես պահելու համար։
Բողոքի այս ցույցերն անցնում են Պուտինի 20-ամյա իշխանավարության թերևս ամենաբարդ փուլում, երբ նրա վարկանիշը շարունակական անկում է արձանագրում արևմտյան պատժամիջոցների եւ օրորի խորացող տնտեսական խնդիրներից հետո։ Այս ամսվա սկզբին հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումներից մեկի համաձայն, մասնավորապես, եթե ընտրություններն անցկացվեին առաջիկա Կիրակի, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը չէր դառնա Ռուսաստանի նախագահ, նրա օկտին կքվյարկեր ընտրողների միայն 43%-ը։ Նույն պատկերներ արձանագրվել նաեւ մեկ այլ կենտրոնի Լևադայի հարցումներով, որի համաձայն, եթե ընտրություններն անցկացվեին առաջիկա շաբաթավերջին, նախագահ Պուտինի օկտին կքվյարկեր հարցվածների միայն 40%-ը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, դիտեք մեզ ազատություն.am կայքում, սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։